мэдрэмж подкастад тавтай морил. Хей, за сайн бацхан залуучуудаа подкастаар иргэн уулзч байгаадаа маш таатай байна. За би саяхан Өвөрхангай аймгийн Улаан Цэцгэлэн руу очиж хормын зураг авчиад ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв бол хормын зураг авалтын талаар та бүхэндээ бяцхан мэдлэг хүргэе гэж бодлоо. За хормын зураг авалтын талаар яагаад ярьж байгаа юм бэ гэхээр бид нэр өрөө хизээнийгийн цагт хормой хийн. Тийм учраас хормын зураг авалтанд яг ямархуу зураг авуулах зүгээр вэ? Ер нь хормын зураг авалтыг яагаад авуулах ёстой вэ гэдэг талаар та бүхэндээ хүргэе. За хормын зураг авалтыг зүгээр нэг авуулахаас илүүтэйгээр өөрийнхөө дурсамжаараа зохиомж хийгээд тэгээд зураг авуулах дараа нь дурсамж болдгоо. За энэ яг юу гэсэн утгатай юм бэ гэхээр магадгүй та хоёр нэг ангид сурч илаа гэж бодоход төгссөн анги дээрээ эсвэл яг хамт сууж исэн ширээн дээр очиж зураг авуулах юм бол дараа нь тэр зураг үзэхэд бид хоёр энэ хамгийн анхны үнсэлтэд хийж исэн гэх мэтчлэн тэрийг яг гоё боддоор зураг болгож гаргавал маш гоё тийм дурсамж болж дурсамж сэргээдэг байгаа. Тэгээд тийм учраас зайлвал хосуудыгаа би тархиндаа байгаа тэр гүн нууцлагдсан тийм гоё дурсамжаа зураг болгож гаргаасаа дараа нь тэрийг нь гэртээ жаазлаа тавихуд альбомдо хийгээ тавихуд тэрийг ярилцаад харахад дурсамжчин сэрэхээр тийм гоё зураг авалгасаа гэж та бүхэндээ хүсмээр байна. За тэгээд сая улаан цэцгэлэн лөө би хормын зурганд явчаад ирэхэд залуу хосууд маш гоё тийм шийдвэрлэг маш гоё санаа гаргаж явсан байгаа. Ер нь бол өвлийн зураг авалтанд явдаг хосууд маш ховор байдаг. Ягаад гэхээр хормын хувцастай, зуны хувцастай цасан дээр, мөсөн дээр байна гэдэг бол айгүй төвчээр шаарддаг. Тэрнийхэн хэрэг маш гоё зураг гардаг аа. Тэгээд та бүхэн миний авсан зургийг үзмээр байвал миний инстаграмын бишэлт фотографигийн хаягаар орж үзээрэй. Хамтдаа бас үзэнгээ ярилцъя. За тэгээд тэр хоёр хосууд маань яагаад улаан цэцгэлэн лөө очиж зураг авуулсан бэ гэхээр аавынх нь төрсөн нутаг учраас тэнд очиж зураг авуулсан. Тэгээ маш гоё зургнууд гарсан. Тэгээ залуу хосууд маш гоё итгэх санаачлагтай найзуудыгаа уриалаад бүндөө гоё хоёрхон хоногийн дотор гэс явчаад буцаад ирээд ажиллаа хийгээд одоо явж байна. За дараагийн ярих юм гэвэл мэдээж хормоо хийж байгаа хормын зураг авуулж байгаа хосууд маш гоё тийм итгэх санаачлагтай бүтээл сэтгэлгээтэй байвал зураг нь маш гоё гардаг. Хичнээн зурагч нь сайн зурагч байлаа ч гэсэн залуу хосууд өөртөө хувийн бэлтгэлээ хангаагүй ирэх юм бол зураг маань нэгэн хэвийн гардаг байгаа. Тийм учраас гоё зурагчнтайгаа хоорондоо гоё ярилцаад за би одоо иймэрхүү зургийг Google-с харсан юм аа. Иймэрхүү зураг гадны сайтаас харсан юм аа. Надад ийм санаа байгаа юм аа. Энийг яаж авал гоё гарах вэ гэдээ хоорондоо сайхан ярилцаад явах юм бол маш гоё зургууд гардаг байгаа. За миний подкастын сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараа дараагийн удаа илүү гоё сэдвээр ярилцсан. Корона дуусах юм бол маш гоё зочид авч хамтдаа ярилцах болно. За баярлалаа.